qaama hoggansa olaanaa ABO keessaa tokko kata'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota 12 murtee mana murtiitiin hidhaa kanneen gal lakkifaman keessaa 9 osoo balbala mana hidhaa hin ba'in poolisiin to'atamuu abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Caamsaa 9 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Daddacha Yakkafarra Shororkeessummaa fi dhimmootii heera mootummaa 3ffaan Ramaddii Lidataa namoota galmee obbo Kiisii Qixxummaa irratti himataman 12 gal lakkisuu abukaatoo isaanii ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana irratti koomishinni poolisii federaalaa gama isaatiin namoota kana yakka kabiraatiin shakkee ragaa irratti funaanaa ture waan ta'eef poolisiin deebi'ee to'achuu isaa dubbata. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qindeessite qabdi.
Hoggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 8 kaleessa jechuun caamsaa 10 bara 2013 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11 irratti balbala mana hidhaa Qilinxoo irraa yeroo ba'uuf jedhan miseensota poolisii federaalaatiin qabamanii fudhatamu. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa ibsaniiru.
Caamsaa 9 manni murtii olaanaa federaalaa Daddacha Lidataa namoota 20 keessaa namni 12 bilisaan akka ba'u jedhee namni 8 immoo akka ragaatti isaa dhiyeeffatanii ofirraa ittifatan jedhee ajaja kennee ture. Guuruma kanaan kaleessa gaafa 10 ni ba'u jennee eegaa ture. Maatiin isaaniis kanuma eegaa turan naannoo mana hidhaa Qilinxoo sanatti argamanii. Otuma kana eegaa turanii gara waaree booda akka sa'aatii biyya kanaatti sa'aatii 11 gaafa bakka sana deemanii gadhiifamuu eegaa akkuma jedhanii sa'aatii sana ga'anii yeroo isaan nama 12 keessaa namoonni sagal galakfamuudhaaf yoo gara balbalaatti as dhiyaatan humni mootummaa kan hidhatee naannoo sana ture kan uffata poolisii federaalaa fi uffata karbiraa kan uffatan naannoo sana baay'inaan akka turan maateen bilbilaan nutti himaa turani. Namoonni sagalgan kun ba'uudhaaf yoo dhufan balbaluma irratti qabanii humnaan dirqisiisanii fuudhanii deemanii jiru. Gara isaanitti geessanis hin beeknu. Hunuunis bakka sanaan nu ari'anii jiranii maatiin kanuma nu himanii jiranii. Namoonni sadan hafan sun maqaa isaaniitu mana murtiirraa yeroo barreeffamu dogoggora qabaa. Yeroo sanatti ba'uu hin danda'anii maqaatti dogoggora qaba jedhanii kan hambisanii.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii eessaa fi haala akkamii keessa akka jiran quba hin qabnu jechuun as dhiyeenya kana ajajni mana murtii hojiirra oolu hafuun baay'achaa jira. Kun ammoo walabummaa qaamolee haqaa gaaffii keessa galchaa jechuun dubbatanii. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa quunnamtii uummataa kan ta'an obbo Jeelaan Abdii gaafanneerra. Poolisii fi manni murtii wal ta'uudhaan hojjetu kan jedhan obbo Jeelaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra ni oolchaa jechuun ibsaniiru.
Poolisii fi manni murtii wajjin dalagu. Poolisii fi manni murtii walii galuu dhaban jechaan rakkoodha.
Namni tokko yeroo himatamu yakka tokko himatamuu danda'a. Booda irratti immoo yakki gariin dhoksaa waan ta'eef ragaa itti argachuun waan nama dhibuuf eega raawwatame booda guyyaa argate irratti himata itti banuu danda'a. Gaafa tokko himata tokkoon hin himata. Himata sanii yoo namichi bilisa ta'ee manni murtii gadhiise poolisiin immoo himata lammaffaatiin himachuu danda'a jara sana. Kanaaf seerri hin dhoofu kan yakka 3-4 dalaguu danda'a al tokkotti. Kanaanillee itti gaafatama namichi kun na jalaa ba'uu qabu yoo bahee na jalaa badaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu hin danda'u jedhee nama kana eegee qabachuu danda'a eegee ni bahe.
Poolisiin namoota kanneen erga yakka biraatiin barbaadaa ture waggaa 2 oliif yeroo isaan mana hidhaa keessa turanitti maaliif dhimma amma ittiin to'ateen himata irratti hin banne jechuun gaaffii raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafateefis obbo Jeelaan deebii akkas jedhu kennanii.
Kun akkaataa keeziiti. Keeziin tokko tokko yoo suu ragaa itti argatta. Keezii tokko tokko immoo daftee yeroodhaan ragaa ittiin argatta. Kuni amma yakki jarri raawwatan sun yakka maal akka ta'e. Yakka wal xaxaa ta'e yoo ta'e yeroo baay'ee itti fudhachuu danda'a. Yakkama lakki ragaan itti argamu salphaa yoo ta'e dhugama akkumatti jette dafee dhiyeessuu qaba poolisii. Yoo yakka immoo wal xaxaa ta'ee dhokataa ta'ee namatu du'ee jira ta'aa waantu raawwatame ta'aa waan san wanni kuni waan wal xaxa yoo ta'e immoo yeroo itti fudhate. Yeroo itti fudhate immoo adeemsa keessa poolisii waan kana hordofee ragaa argachuu danda'a. Gaafa ragaa argate immoo namicha san eeganni mana murtiitii gadi lakkifamee ji'a tokko iyyuu ala taa'e yookiin ji'a lama iyyuu ala taa'e. Fuudhee deebisuu danda'a nama kana. Waan hirgaadhaan yakki inni dalage sun yakka hirgaadhaan hin dhoogamne yoo ta'e yoo hirgaan kan isa hin dhoogne ta'e itti dhiyeessee himachuu danda'a jechuudha. Maaltu dhoogga?
Komishinii mirganamummaa Itoophiyaa kanaan dura yeroo garaa garaatti ibsa baasaa tureen naannoo Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun yaaddessaadhaa jedhee ture. Ajajni mana murtii kabajamoo hafuun dhiittaa mirganamummaa ta'uus ibsaa tureera. Yeroo dhiyoodhaanas ajajni mana murtii kabajamoo hafuun sadarkaa naannoo fi federaalaatti amaleeffatamaa dhufeera. Kun ammoo haqa barbaachuu irratti abdii murachiisaa jira. Abukaatoof maatii hidhamtootaa jechuun obbo Tuuliin ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra. You know me.